Еплияр Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейділер. Шуын 2015 жылың 10 декабрі, хептенің пеншен бәуіне. Хабарлар үнділуімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтбарьярын. Шуынкі программамызды. Талибанның сөйлеушілерінің Ауғанстанның ве НАТО-ның күштері тарапынан уланылған Кандагардағы хова базасына еден хүжімінің нәтижесінде 10 адам вефат болды. Түркменстанның озалқы вице-премьері Йолы Курван Мұрадов 55 жасында түрмеде жоғалды ве 3 декабрьда Ашхабадта жайланды.
Ол 2005 жылда өлім өчірді, дәулет емлегін оғырламақта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорты дегішті Новотағы чәкленді.
Соңғы дәуірлерде басқа ұрттардан кетірген дәстүрлі үсті темплі тағдырлы мақсалар бар. Соларды сақтап.
Түркменстанда атшылық ва атшылық спорты арада юриді қанун күйге кірді.
Өз өзіні реттеген, атшылық спортына да оңын тәсір етпеген мақсалары бар.
Шын біз бұл белгілі темаларда жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне бастамадан озал тәділіктер білен таныс болыңыз. Әзірбайжанның оппозициясының Халық фронты партиясының басшылығының орынбасары Фауд Қахраманли кечен айда пайтақтың етегінде кечірілген адам педалы хопсулық чәрәті белән бағлылықта Бакуда тұтсақ едилді. 8 декабрьда ақшам Бакуның Насиме травының суды Қахраманлини деслапкы тұтсақлығы хөкім етмек барада қарар чыгарды. Қахраманлинің аклаучысы Фахриддин Мехдиев өз мүштөрөсүнүң көпчүлүгүнүн өңүндө хөкүмөт агдалышына чагырмак ва этник, диний һәм социалдык ирэнже туташтырмак белән баглуу айыплама Әресатында суды чекіленлігін айтты. Мехтиев қахраманлиының тұтсақ еділмегінің оның Фейсбуктағы өз ахибасында яқында Нардаран оғасында дейіні экстремистлер болмақты гуман еділенлері қаршы кечірлен хопсулық чәрелері барады. Мағлумат чап етмегілен бағылы болуындығын айтты. 26 декабрді кечірлен шол хопсулық чәрелерінде 7 адам шолсанды 2 полиция офицері өлдірліпті. Қахраманли өзінің бейгүнәдігін айтар. Талибанның сөйлеушілері Уанстанның ве НАТО-ның күштері тарапынан уланылған эсасы хова мейданына хүжім еттілер. Кандагардағы хова мейданына едилген хүжім 8 декабрьда акшам башланып, күнің ертеси давам етті. Кандагар вилайатының хакимінің метбуат өкілі Самим Хпалва казындан 9 саны Оған райетінің ой харвисінің хем өлдірілгендігін хабар берді. Халфак Талибанның 3 хүжімчісінің хем өлдірілгендігін айтты. Ауғанстанның қорынмақ министрлігі өлендерің санының 37 адамы етенлігін хабар берді. НАТО-ның Ярдым берзі үштердің метбоғыт өкелі базадағы юзлерча халқары ішкәрлерінің арасында адам педалары барады мағлуматың йоқтығыны белледі. Бірлесен Милеттер Құрамасының 9 декабрьда яйрадан адам хукуклары өнші қатаватында күндоғыр Украинадағы конфликті вепат болондорың тасиқланан санының ноябр айында 9 мүнгден кеченлігіні хабар берді. Шол бұрақтыда регионың бейлікі ерлерінде душманчылығын азаландығыны белледі. Бірлесен Милеттер Құрамасының Украинада адам хукуклары өнші көзікчілер миссиясының қатаватында Украинаның харвилерінің ой орсетші сепаратистлерінің ағыр яраларыны иізі чекмегі білен бағлылықта душман Қаншылығын адаландыға айдылияр шерді қатаваты көрі 2014 жылың апрель айында сөйбөшілер башланалы бәрі вепат оланларың саны ноябр айында 9098 адамы етіптір. Ені 20000-ден қоғырақ адам яраланыптыр. Адам педаларының саны райатлары хөкімет қошынының харвиларыны өй орсетші сепаратистлері өз үшін алияр. Сирияның президенті Башар Аль-Асадың режимінің арашылығында қылалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәхірінің қолайында қозғылыңшыларын көзікшілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар велішіне өрі есазан парақыт яшайшылар, шылсанда аялар, хемчағылар, 3 автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрьда шәхірін Аль-Вайер етрапчасыны теркедіптірлері. Соңғы хептеде келінен ұлалышығы көрі бұй ерден жеме 3200 қозылыңчы сөйбөші жиының өйоларың машқалаларының көшірілмегі көзіңінді тұтылыяр. Бір хепті мұннан өңді маскын қозылыңчыларың еліндегі Кутсайы етрапчасында эвакуация чәрілері башланып дейм. Бірлесен штатларың Джорджия штатында хува күйшілердің базасында түргенлішіктен кетсен 2 Уанстанлы етірім болды, деп харбилар 8 декабрді айттылар хабар берілшіне өре етірім болан харбилар харби хува күйшілердің 81-ci сөвеш эскадронның дүзімінде Муды хува базасында түргенлішік кетсіптір. Оларын харби хува базасында 2015 жылың феврал айынан вәрі болынлығы айдылар. 2014 жылың сентябр айында 3 Уан харбисі Массачусетс штатында кетсен түргенлішіклер Дуамында итрим болыпты. Олар изияны Канада ешмәгі финансанларында тапылыпты. Ресмилер бұл үш харбиның Уанстаны долонмақ үсләмәнлігіні айдыпты. Уанстанның президенті Ашраф Гани ва Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадты кечерлен регионал конференциясында дәртхынлы қатнышықлары өнші өз позицияларыны нақтадылар 9 декабрді Пәкістанды кечерлен Азияның юроғатлы маслахатта Уанстаны регионал дережесінде ярдым бермек меселесі маслахат едилер. Гани конференциядеден чықышында душмандарын Уанстаны бөлмек өншеден финансығы башы бармады дейді. Хорматлы радио тыңдаушылар, сіз тәзіріклерді. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова